Lep pozdrav vse. Sem Katarina Tomšič, zaposlena na oddelku za anestezijo na kliniki za kirurgijo in male živali. Danes vam bom predstavila ene sveže guidelines-e, ki jih je izdal ameriški kolegi veterinarjev za anestezijo in analgezijo. Pa danes bi se predvsem osredotočila na monitoring pri sedaciji. Nekaj bomo pa povedali tudi seveda o monitoringu med anestezijo malih živali, se pravi psov in mačk. Se pravi, letos julija je v Mednarodni reviji veterinarskih anestezistov, torej veterinar anestezija in analgezija, so šle smernice tega ameriškega kolegija, ki govorijo predvsem o monitoringu živali pri sedaciji in anesteziji. Gre za posodobljene smernice iz leta 2009. Namen teh je vzpostaviti seveda minimalne standarde monitoringa malih živali in pa poudariti predvsem pomembnost monitoringa tudi pri sedaciji, ne samo pri anesteziji. Kar je zdaj razlika s smernicami iz leta 2009, je to, da je tle tudi omenjena pomembnost timskega dela, komunikacije med sodelavci oziroma soudeleženimi pri postopkih in pa pisanje oziroma beleženje vseh zadev in sprememb, kar bomo potem videli tudi pomembno iz več razlogov. Se pravi, če kaj povemo o monitoringu malih oziroma živali na splošno, ne, in pri sediranih živalih in pri anesteziranih živalih, se pravi, spremljamo centralni živčni sistem, v smislu, to gre bolj za klinično oceno, glede na to, sicer smernice omenjajo tudi tehnologijo, ki omogoča spremljanje EEG-ja, ampak v praksi to je zelo težko izvedljivo, jaz bi rekla, da je bolj to v nekih eksperimentalnih okoljih. Centralni živčni sistem spremljamo predvsem preko ocenjevanja refleksov, položaja oči in to nam pove podatek, koliko je globina anestezije oziroma sedacije. Seveda moramo spremljati srčno-žilni sistem, zato imamo več pripomočkov, ki se v praksi že dolgo uporabljajo, to so elektrokardiogram, to je pač monitor, a ne, pulzna oksimetrija, imamo tudi posebno napravo za to, krvni tlak, tukaj je že malo bolj analogen način, v smislu, da imamo recimo Dopplerjev merilec, pa s pomočjo katerega lahko z manometrom potem zmerimo tudi krvni tlak. In seveda čas polnjenja kapilar, barva sluznic, pulz, kar v bistvu lahko ocenjujemo, ni potrebno imeti posebne naprave za to, ampak lahko ocenjujemo tudi klinično z rokami, se pravi brez pomoči nekih naprav. Oksigenacijo spremljamo. Se pravi, zdaj pulzna oksimetrija nam da glavni podatek, pač kakšno je stanje glede oksigenacije tkiv, če imamo žival anestezirano, intubirano in imamo možnost, lahko spremljamo tudi vdihno frakcijo kisika. Ventilacija, to gre za spremljanje dihanja, ne, imamo spet, lahko imamo malo bolj napredno metodo, kakor jo tle v smernicah navajajo, kot je kapnografija. Lahko pa spremljamo premikanje prsnega koša, se pravi, lahko ocenimo in kvaliteto vdihov in tudi preštejemo, koliko je teh vdihov. Temperatura, dosti krat bom rekla zanemarjen parameter, ampak izredno pomemben. Temperatura je čisto osnovna klinična ocena, se pravi, temperaturo lahko merimo s termometrom, lahko merimo z ezofagealno sondo, se pravi, kontinuiramo, pa tukaj moramo imeti žival že v globoki anesteziji oziroma v globoki sedaciji oziroma anesteziji. Je pa zelo pomemben parameter, ker lahko vpliva in na okrevanje živali in eventualno na celjenje ran in na imunski sistem, no. Tako da na temperaturo ne smemo nikoli pozabiti. In če smo recimo imeli žival v anesteziji, če smo uporabili nevromuskularni blok, je treba absolutno tudi to spremljati. Ampak glede na to, da za nevromuskularni blok mora biti žival v anesteziji, ne v sedaciji, tega ne bom več potem omenjala. Zdaj, po teh smernicah se obstaja to pripravljeno tabelo, ne, kjer so navedeni minimalni in napredni monitoringi med anestezijo. Seveda tudi odvisno, zdaj med anestezijo je nekako lažje vse te zadeve spremljati, ker je žival dejansko v nezavednem stanju, v globoki sedaciji in lahko na njo priklopimo en kup enih aparatur, ne, in kabelčkov in tega. Medtem ko pri sediranih živalih smo tukaj omejeni, a ne, tudi se gre za to, da so postopki načeloma krajši in nekako ni potrebno, oziroma ne uspemo potem vseh teh mašin namontirati na žival. Ne. Se pravi, zdaj recimo, kar so osnovne zahteve monitoringa, se pravi, srčno-žilni sistem spremljamo, kot sem prej omela, ne, z EKG-jem, zmerimo tlak, seveda to, ki se ne piše, ampak preštejemo puls, spremljamo sluznice, čas polnjenja kapilar. Pri naprednih metodah, kjer imamo žival v anesteziji, ne, se pravi, poleg minimalnih zahtev je treba še, eventualno še lahko tlak merimo invazivno. Kar se tiče ventilacije, se pravi, kot sem prej omenila, pri minimalni pogoji so opazovanje gibanja prsnega koša. Obstajajo tudi naprave, ki nam omogočajo tudi pri sedirani živali, da merimo pri neintubirani živali izdihan ETCO2. Če pa imamo žival intubirano v splošni anesteziji, če imamo monitoring, lahko spremljamo spirometrijo in kapnografijo, seveda, in pa tukaj navajajo tudi plinsko analizo krvi, lahko je venska ali arterijska. Se pravi, oksigenacija živali, se pravi, gledamo barvo sluznic, isto pulzna oksimetrija. Pri bolj naprednih metodah se pa navaja plinsko analizo arterijske krvi, kot sem prej omenila, vdihano koncentracijo kisika in kooksimetrijo. Zdaj, kooksimeter je naprava, ki nam omogoča ki ločuje med raznimi vrstami hemoglobina, ne? To pulzni oksimeter ne naredi, ampak v praksi ne vem, koliko se to uporablja, no? Zato sem ga je bolj na svetlo napisan. Temperatura. Merimo lahko rektalno, to je taka osnovna minimalna zahteva, no, kar se monitoringa tiče, lahko pa kontinuirano merimo preko ezofagealne sonde med anestezijo. Kot sem prej omenila, centralni živčni sistem oziroma globino sedacije in anestezije spremljamo s pomočjo opazovanja mišičnega tonusa, se pravi predvsem spodnje čeljusti, položaja oči, palpebralnega refleksa. Če pa imamo možnost, da je žival v splošni anesteziji in da imamo ustrezni monitor, lahko spremljamo še koncentracijo dihanih in izdihanih anestetikov. Pa kot sem že prej omenila, monitori za spremljanje EEG, ampak to je že bolj znanstvena fantastika, zaenkrat. Se pravi, vloga anestezista. Zdaj, po teh smernicah, anestezist je oseba, ni lahko je, seveda, idealno je, da je specializiran, anestezist specialist, ampak po smernicah navajo, da lahko mora biti licenciran veterinar, ki je sposoben žival spremljati od začetka do konca anestezije. Se pravi, gre za usposobljeno osebo, ki mora biti stalno prisotna pri živali med postopki. Kot sem prej že omenila, monitoring ni samo tehnologija, ne moremo se samo naslanjati na ekrane, ampak je pomembna tudi klinična presoja. Kar pomeni, da moramo žival znati prešlatati, pogledati, spremljati zadeve na živali, ne samo buriti v ekrane. Se pravi, pa te razne parametre ponavadi dokumentiramo na 5 minut, beležimo. Zdaj, če imamo sedirano žival ali pa če nimamo recimo kontinuiranega monitoringa za temperaturo, lahko tudi na 15 minut, če ni kakšnih posebnih zahtev. Če ni žival, recimo, v slabšem stanju, kakorkoli, lahko pa tudi hitreje, ne, če je recimo to zahteva stanje živali. Zdaj obstajajo ti razni protokoli, sicer ta je protokol za beleženje krajših in lažjih posegov v splošni anesteziji. Jaz jih ponavadi zraven vzamem, tudi ko grem recimo sedirati po pomiriti žival, sploh za kakšne diagnostične postopke, recimo kakšen staging, ultrazvok, pa s funkcijo pač abdominalnih organov. Včasih grejo zadeve tako hitro, da ne uspem niti zabeležiti, oziroma vedno spremljam žival in nekako vedno napišem, tudi če ne uspem tega protokola izpolnjevati, vedno zabeležim vsaj v kartoteko, kaj sem dala, kdaj sem dala, kaj se je dogajalo in osnovni monitoring. Recimo, kakšnih krajših diagnostičnih postopkih dejansko ste odvisni bolj od svojih rok, oči in posluha. Sedaj, kar se tiče primerjava med sedacijo in splošno anestezijo. Ne, sedacija je včasih večji izziv kot splošna anestezija. Pri splošni anesteziji žival počasi uvedemo, imamo premedikacijo, premedikacijska sredstva, potem vstavimo kanilo, zaspimo in gre zadeva zelo lepo, ponavadi skozi. Potem, ko živali enkrat v anesteziji, spremljamo zadeve in pač peljemo naprej. Načeloma so živali dost varne, ne? Se pravimo, da ni varne anestezije, so varne anestezisti, ampak med anestezijo jih imamo pod kontrolo. Ko pa sediramo živali, pa nikoli ne vemo, ne? Moramo dejansko videti žival, klinično oceniti, moramo vedeti, kakšne postopke moramo opraviti pri živalih. In zato moramo tudi najti nekako tisto ustrezno mešanico in ustrezne odmerke zdravil, ki bodo omogočili, da bo žival dovolj sedirana, da ne bo preveč sedirana ali pa premalo, in da bomo lahko opravili postopke in da bo varno vse skupaj. Ne? Zdaj, pri sedaciji dejansko, kot sem že prej omenila, je monitoriranje okrnjeno, se pravi, včasih nimamo časa, nimamo niti možnosti vseh teh raznih monitorjev gor namontirati. Kar pomeni, da tudi določena stopanja se ne odkrijejo pravočasno. Recimo, kakšno hipoksijo, ne vem, žival se prestavlja iz ene ambulante v drugo, mogoče vmes se je malo zbudila, smo dodali malo propofola, da smo jo pomirili, da smo lahko pač pretransportirali. Pride do apneje med transportom in včasih je. Kakšne stvari se lahko hitreje spregledajo. Ne? Zdaj, tudi druga stvar je, ponavadi pri kakšnih krajših sedacijah so tudi lastniki prisotni ob zbujanju, včasih je malo nerodno, če antagoniziramo, pa glede na mešanico, ki je žival dobila, se ne zbudi dosti hiter ali pa se zbudi hiter, pa opleta. Tako da je včasih tudi to tak malo bolj neugoden moment. No? Sedaj malo bolj na kratko, se pravi stopnje sedacije. Ne, zdaj, odvisno od kakšnih posegov hočemo praviti. Če hočemo en klinični pregled ali pa odvzem krvi pri neki bolj živčni živali, je dovolj blaga sedacija, ne, pa recimo kakšen ultrazvok trebuha, če ni kakšna res resna zadeva, pri kateri je pacient še zmeraj odziven, ne, ampak je bolj sproščen. Pri zmerni sedaciji je tudi ta odzivnost zmanjšana, pa so še zmeraj ohranjeni zaščitni refleksi, pa žival se, recimo, če jo hočemo položiti na bok, se ona dvigne, se, ne? Ne moramo na silo jo položiti, pa da bo obdržala položaj. Pri globoki sedaciji pa je zavest že zmanjšana, lahko pride tudi do izgube refleksov in tudi so ponavadi odvisno zdaj od kakšnih kombinacij zdravil, ponavadi pri globoki sedaciji že malo se bolj poslužujemo kakšnih deksmedetomidinov ali pa midetomidinov, a ne? In lahko pride do bradikardije, bradipneje, se pravi tveganja za hipoventilacijo in tudi hipoksijo. Sedaj, kar se tiče stopnje sedacije, uradno obstaja lestvica po Grintu in sodelavcih, izdana leta 2009, ki je tudi mi recimo včasih sicer bolj v raziskovalnih pri raziskavah uporabljamo za eno tako objektivno oceno sedacije. Ampak mogoče za začetek, da se tudi za način beleženja zadev, se lahko tudi vsak poslužuje. je prosto dostopna na internetu. Se pravi, monitoring pri blagi sedaciji, se pravi, kot smo prej omenili, je minimalni so pogoji za spremljanje. Ne? Se pravi, barvo sluznic, čas polnjenja kapilar, puls, spremljamo frekvence in kvaliteto dihanja, telesno temperaturo, ampak je prav, da je zmeraj nekdo prisoten, ki je usposobljen za reševanje težav, kot sem prej omenila. Lahko pride do bradipneje, do apneje, do bradikardije hude, kar je treba potem drugače, ki jo je treba reševati. Tukaj smo tudi vezani bolj, kot sem rekla, na adspekcijo, palpacijo in auskultacijo. Pri zmerni sedaciji je pa potreben dodaten nadzor, seveda, vedno mora biti nekdo zraven. Če je možno, lahko namestimo pulzni oksimeter, treba je vedno, temperaturo je treba zmeri meriti, pa priporočljivo je, da se auskultira recimo srce ali pa pljuča in pa neinvazivno meri krvni tlak. Pri globoki sedaciji pa smo že bolj blizu splošne anesteziji, lahko pride do potencialne izgube teh zaščitnih refleksov, a ne? Tukaj je treba pa že imeti obvezno opremo, kot je dovod kisika. Zdaj, te živali so v vsakem primeru hipoksične zaradi bradipneje in bradikardije, tako da je fajn, da vedno dovajamo kisik preko maske ali pa preko cevi 2 cm od smrčka. Spremljamo lahko EKG, neinvazivni krvni tlak, pa zdaj obstajajo neke napravice, pri katerih lahko merimo tudi ta CO2. In tukaj moramo pa že imeti pripravljene pripomočke za intubacijo, ventilacijo in reanimacijo. Tukaj je zelo pomembno, ker ta tanka meja med globoko sedacijo in anestezijo je zelo tanka in lahko takoj pride do kakšnih zapletov v smislu apneje, kar je treba potem čim prej živali pomagati, se pravi, intubirati, pa potem voditi naprej. Pa še kot varnostni ukrep je treba imeti pripravljene vsa zdravila za antagoniziranje in za. Ja, mora biti naračunano in napisano, no, da vemo točno, kaj dati. Se pravi, varnostni ukrepi pri sedaciji, a ne, niso zanemarljivi, ponavadi, sploh pri kakšnih globokih sedacijah, če planiramo kakšne malo bolj invazivne posege, pri katerih se ne odločimo za splošno anestezijo, se pravi, absolutno dostop do žile, se pravi, intravenski kateter. Moramo imeti pripravljena sredstva za antagoniziranje. In jaz sem še dodala za poglobitev sedacije. Ne? Kot sem prej rekla, je zmeri izziv dovolj zaspati, ali pa včasih, če je premalo, ali pa če zadeve trajajo predolgo. Kot vemo, je sedacija omejena časovno, ker čez določen čas začnejo delovanje učinkovin izzveneti in potem rabimo poglobiti globino. Tako da tudi sredstva za poglobitev sedacije morajo biti. Zdaj, sredstva za poglobitev sedacije ponavadi so indukcijska sredstva, ne? Se pravi propofol, kar pomeni, da lahko pride tudi do apneje, če ga preveč in prehiter damo, tako da moramo imeti seveda, kot sem prej rekla, pripravljene vse zadeve za intubacijo. Pa absolutno mora biti nek timski pristop. Že pri anesteziji delamo na tem, da je anestezija čim krajša, zato je pomembno, da tudi pri sedaciji toliko bolj, da se vnaprej zmenimo, kaj se bo delalo, da so ljudje, ki bodo to delali, na voljo, da imajo zadeve pripravljene, da je anestezist pripravljen, zdaj, če so daljši postopki, je treba seveda živali na primer ogrevati in tako naprej. Med sedacijo mora biti seveda nadzor neprekinjen, se pravi, treba skozi spremljati vitalne znake in dokumentirati vsake spremembe. Ne? Zdaj, med najpogostejšimi zapleti med sedacijo števamo recimo bruhanje, kar lahko vodi v aspiracijo, apnejo, hipotermijo, lahko se pojavijo kakšne aritmije zaradi delovanja sedativov, lahko se živali prebudijo med postopki, a ne? Pa ne smemo pozabiti tudi predvsem pri uporabi kefamina, da moramo oči zaščititi z mazili. Zdaj, med okrevanjem tudi še ni konec monitoringa, ne? Se pravi, žival spremljamo po koncu postopka, se pravi isto, osnovne življenjske funkcije in pa stopnjo bolečine, odvisno od postopkov, ki so se izvajali, ne? Zato obstajajo validirane lestvice, ki so tudi prosto dostopne na spletu. Odpustimo pa vedno samo stabilne, budne živali, ki so normoterne, pozorne, ki lahko hodijo, ki jim ni slabo in jih ne boli. Zdaj, kar se tiče osebja, to je tudi posebno poglavje notri v teh smernicah. Se pravi, anestezijsko ekipo lahko sestavljajo veterinarski anesteziologi, lahko so tudi specialisti, lahko so veterinari brez specializacije in specializanti, veterinarski tehniki, asistenti in študenti, seveda pod stalnim nadzorom odgovorne osebe. No. Anestezist pa je lahko samo veterinar z licenco, ne, ali oseba pod njegovim neposrednim nadzorom. Mora biti neprekinjeno prisoten v pacientu, bodi si med sedacijo ali anestezijo, odgovoren je za pripravo pacientov, preverjanje opreme, aplikacijo zdravil in za monitoring. Zdaj, se pravi, preden, kar se tiče prej anestezijskih teh dogodkov, bom rekla, seveda je fajn uporabiti standardiziran kontrolni seznam opreme, se pravi, to so te checkliste. Je treba pripraviti odmerke zdravil za nujna stanja in antagoniziranje, se pravi, mora biti lahko v digitalni ali tiskani obliki, seveda je treba žival pred postopki odvzeti ustrezno anamnezo in klinično pregleda in pripraviti individualni protokol. Med anestezijo pa seveda se skozi spremlja žival. Dokumentacija je izredno pomembna, ker gre, se pravi, anestezijski protokol oziroma protokol sedacije, ali pa da vsaj zabeležimo, kaj se je dogajalo. Gre za del medicinske dokumentacije, se pravi kartoteke, a ne? Predstavlja tudi neko varnost, se pravi, ko mi pišemo, se tudi dvakrat, trikrat preverimo, a ne? Če smo napisali, kaj se je zgodilo, vidimo, da nazaj smo dali tisto zdravilo, nismo dali. Nam omogoča neko retrospektivo. A ne? Zdaj, ne vem, bomo psa dvakrat anestezirali, bomo lahko vprašali za prej lastnike, pa se bomo naslonili na prejšnji anestezijski protokol. Če je bilo vse v redu, če je bila kakšno odstopanje, če je bila kakšen zaplet, kaj smo naredili, in potem lahko na podlagi tega si lažje sestavimo nov anestezijski protokol. Ne? Poleg tega gre za dokument, ki je pravno sledljiv in ukolikor bi prišlo do kakšnih težav, kakšnih tožb, lahko se zmeri naslonimo na naš protokol. Se pravi, gre za zapisane celotnega poteka anestezije od pregleda do konca do okrevanja. Kar dokumentiramo, seveda porabljena zdravila, to, kar spremljamo med anestezijo, se pravi monitoring, razne zaplete, kaj smo naredili in kako se je pacient odzval. Zdaj ponavadi beležimo te ključne parametre na 5 minut, kakšne manj pomembne, recimo, če nimamo možnosti direktnega merjenja temperature ali pa tlaka, jih izmerimo na 15 minut. Po drugi strani pa pri kakšnih nestabilnih pacientih lahko pa bolj pogosto. Kot sem že prej omenila, je timska komunikacija izredno pomembna, ne? Tako kot med posegom, ne, se pravi, mora biti skozi komunikacija med anestezistom in operaterjem. Sedaj obstajajo tudi te checkliste, se pravi, varnostni seznami za kirurge in anesteziste, a ne? Nekateri izmed teh so prosto dostopni na spletu. In glede na, če je anestezist, če je nekdo skozi zraven, ne, se pravi, ima možnost takoj reagirati in ukrepati v primeru, da pride do odstopanj. Po potrebi se pa posvetuje z začečim veterinarjem, koliko bi prišlo do kakšnih zapletov. Pomembna je tudi predaja pacienta, tudi zato obstajajo seznami. Se pravi, pri predaji moramo v smeri preveriti osnovne podatke o pacientu, moramo predati podatke o anestezijskem protokolu, zapletih in izvedenih ukrepih, to ponavadi imamo tudi že zapisano v naših protokolih, in seveda načrt za okrevanje, to je najbolj pomembno, ne, za tiste, ki bodo potem prevzeli žival pri okrevanju. Sedaj obstajajo pač standardizirani obrazci za predajo, sicer psa vama, ampak ni prosto dostopen. Pravi tako, če povzamemo, ne, anestezist mora biti vedno prisoten, je oseba, ki je usposobljena in je prisotna od uvedbe sedacije ali pri medikaciji do prebujanja. Pregledali smo, kakšen je minimalne zahteve za monitoring pri sediranih živalih in tudi pri anesteziranih. Smo videli, da pri anesteziranih je nekoliko lažje, kar se tega tiče. Pri sedaciji je monitoring sorazmeren globini, a ne, globlja sedacija, več je nadzorovanih parametrov, ki je tudi več možnosti za zaplete. Pomembna je dokumentacija, da redno spremljamo te vitalne znake, uporaba varnostnih seznamov. Mogoče na začetku je zoprno, ker je en kup papirja, en kup list, ampak sčasoma se potem človek navadi in ve že, kaj more pač spremljati. Ne? Poleg tega so to vsi dokumenti, ki potem, na katere se lahko naslonimo, v primeru, da bi prišlo do kakšnih vprašanj, dvomov ali pa kar je v tem smislu. Ne? Žival, si pravi, pri okrevanju odpustimo žival šele, ko je budna žival, ne brez bolečin, normotarno lahko hodi in ni slabo. In absolutno pomeni timska komunikacija in ustrezna predaja pacienta v nadaljno oskrbo. Okay. To je to z moje strani. Pa bi se vam zahvalila za pozornost, da ste bili danes z mano, pa nam želim vsem en lep in uspešen dan. Adijo.